Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bejžati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Susret iranskog ministra vanjskih poslova s Vučićem. Srbija zainteresirana za saradnju s Iranom, poručila Brnabić. Vučić s Lajčakom, naglašena neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština. G7 i Evropa odredili cijenu ruske nafte. Katar 2022. Teško suočavanje samuraja i Hrvata, Hrvati idu dalje. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je danas da je Srbija zainteresirana za saradnju s Iranom u oblasti poljoprivrede, saopćeno je iz vlade Srbije nakon sastanka premijerke s ministrom vanjskih poslova Islamske Republike Iran Huseinom Amirom Abdullahianom u Beogradu. Brnabić je konstatirala da se ove godine obilježava 85. godina od uspostave diplomatskih odnosa dviju zemalja, pri čemu je izrazila zahvalnost na principijelnom stavu Irana kada je riječ o teritorijalnom integritetu Srbije, saopćila je vlada. Premijerka je naglasila da takva pozicija predstavlja podršku osnovnim principima međunarodnog prava, poručujući da je interes Srbije da sa Iranom razvija saradnju u oblastima u kojima zato postoje realne mogućnosti, na primjer oblasti poljoprivrede, navodi se u saopćenju. Šef iranske diplomatije ukazao na značaj odnosa dviju zemalja istakavši aktivnu saradnju ambasadora u obje zemlje. Ministar vanjskih poslova Irana susreo se i razgovarao i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na ovom susretu Husein Amir Abdullahian je, obnavljajući poziv predsjednika Irana predsjedniku Srbije da posjeti Teheran, istaknuo podršku Irana teritorijalnom integritetu Srbije. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na tom susretu izjavio: Srbija smatra Iran važnom zemljom u regionu, mi pridajemo važnost razvoju odnosa s Islamskom Republikom Iran i stavljamo naglasak na jačanje bilateralne saradnje u skladu s kapacitetima dviju zemalja. Nakon toga Husein Amir Abdullahian se sastao s predsjednikom Skupštine i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas se sastao sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog između Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom. Nakon toga se na Instagram oglasio predsjednik Srbije koji je rekao da je bilo govora o posljednjim dešavanjima na Kosovu. Sa Miroslavom Lajčakom razmotrio sam posljednja dešavanja na Kosovu i probleme sa kojima se Srbi suočavaju zbog jednostranih i nelegitimnih poteza Kosova. Naglasio sam neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština i poštovanja prava i volje našeg naroda, poručuje Vučić. Dodaje da je Srbija opredjeljena za nastavak konstruktivnog dijaloga u cilju održanja mira i stabilnosti te postizanja boljih uslova za život svih građana. Vučić je poručio i da je razgovarao sa svim svojim saradnicima, kao i sa predsjednicima i premijerima više zemalja, te da ide u Tiranu na samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana kako bi se borio za interese srpskog naroda. Nisam siguran, ali svakako će nekakve koristi biti od mog odlaska, ali ako ne idem, bilo bi velike štete za Srbiju, rekao je Vučić. Brazilska jiu-jitsu jedan je od vrlo popularnih borilačkih sportova u svijetu, a iz dana u dan njena popularnost raste. Interes mladih za ovom aktivnošću u porastu i u Bosni i Hercegovini. Zdrava fizička aktivnost oko sebe okuplja i takmičare, te ovakve projekte bi trebalo više podržati. O prošlosedmičnim sportskim aktivnostima izvještava kolegica Amina Imamović.
Proteklog vikenda je u Kulturno-sportskom centru Skenderija održan jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih turnira u brazilskoj jiu-jitsu pod nazivom Submission Grappling Championship. U organizaciji udruženja Hrvački klub Brotherhood iz Sarajeva održano je otvoreno prvenstvo Submission Grappling Championship. Takmičenje je bilo međunarodnog karaktera, a učesnici su stigli iz većine zemalja regiona.
Takmičenje je bilo podijeljeno na dva dana. Prvi dan je bilo 26.11. kada je bilo takmičenje u kimonu. Tada smo imali 237 borbi, a drugi dan, znači nedjelja 27. je bilo 357 borbi, kada je radili se nogi.
Brazilska jiu-jitsu jedan je od brzo rastućih sportova po pitanju popularnosti, a na njegovim osnovama moguće je izgraditi mnogo više od samosavladavanja borilačke vještine.
Ovaj sport je jako bitan za cijelu izgradnju jednog, ajde da kažem, krenut ćemo od tih mlađih generacija, od mlađeg momka, gdje mi kao klub, u stvari, gdje taj sport od te osobe izgradi jednu ličnost cjelokupnu. Jer BJJ zovu ljudski šah, zovu ego eliminator i tako dalje, gdje u stvari kroz cijeli taj sport čovjek izgrađuje svoju ličnost. Znači, navikne da pobjeđuje, navikne da gubi i tako dalje.
Kako je to kod nas običaj, često izostaje podrška sa viših instanci vlasti sportskim kolektivima, čiji je cilj promocija zdravog života, zdravih aktivnosti i okupljanje mladih oko pozitivnih vrijednosti.
Država kao država ima jako malo sluha za sport i sportske kolektive. Ona uglavnom se sve završava i uglavnom tu podršku daju neke kantonalna ministarstva, grad ili opštine, mada i to je, ajde da kažemo, malo koliko se može ulagati u sport. Znači, da bi mi uspješno napravili jednu osobu, znači, da izraste u nekog sportistu, da izraste u malo u dobrog čovjeka, potrebno malo veće ulaganje. A to ulaganje, nažalost, se završi na tim nižim instancama, nižim nivoima.
Ulaganje u sport i aktivnosti poput prošlosedmičnog takmičenja pozitivno utječe na sportski imidž naše domovine. Prostora za ulaganje u odnos sport država itekako ima, a ulaganjem bi se sigurno održavalo više sportskih manifestacija gdje bi do izražaja došao kvalitet naših sportista. Za Sahar Televiziju iz Sarajeva, Amina Imamović.
Jedan od najvećih problema Bosne i Hercegovine je što ogroman broj mladih odlazi i traži svoju budućnost u inostranstvu, ali mladi moraju shvatiti da i za njih postoji budućnost u ovoj zemlji. Rečeno je danas na godišnjem događaju Instituta za razvoj mladih Kult u Sarajevu pod nazivom Ready, Steady, Change.
Institut za razvoj mladih Kult, pored toga što ove godine obilježava svojih 20 godina postojanja, evo na današnjem događaju imamo priliku dodijeliti certifikate i službenicima za mlade iz cijele BiH i mladima koji su postali omladinski lideri, ali i mladima koji se bave politikom u ovoj zemlji. Znamo svi da je u ovoj zemlji vrlo komplikovan sistem i da mladi svakim danom sve više i više odlaze. Naš zadatak je jednako kao i zadatak politike da zaustavimo odlazak mladih na način da ih pitamo šta je to što oni žele, ne samo o pitanjima ekologije, ne samo o pitanjima osoba s invaliditetom, ne samo o pitanjima njihove ulice, nego i velika pitanja. To je kakva obrazovanje žele, kakve ustavne promjene žele, kakav je to put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Mi radimo s mladim ljudima upravo na tome da nemaju problem da kažu ono što misle, da traže ono što smatraju da ih sljeduje i da otvoreno ulaze u diskusije i s političarima, poslije izbora, gdje imaju priliku zahtijevati od političara šta je to što ih će zaustaviti da odlaze u druge zemlje. Jer mladi ne odlaze u druge zemlje zato što je tamo dobro, nego odlaze zato što je u Bosni i Hercegovini loše.
Slijedi blok kraćih informacija. Jačanje graničnih kontrola na zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti i raspoređivanje pripadnika Frontexa na granice između država Zapadnog Balkana jedan je od elemenata akcijskog plana za smanjivanje migrantskog pritiska na Evropsku uniju, koji je komisija predstavila danas. Trenutno je raspoređeno 500-tinjak pripadnika Frontexa, ali samo na vanjskim granicama Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. S novim mandatom bit će moguće rasporediti pripadnike Frontexa i na granice između pojedinih država Zapadnog Balkana. Na Frontexu je da zajedno s partnerima odluči koliko će pripadnika agencije rasporediti, ali moram reći da ćemo ih imati koliko bude trebalo jer države članice Evropske unije čvrsto podržavaju Frontex, u tome izjavila komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson. U više institucija i objekata širom Hrvatske od jutros je prijavljeno da su postavljene bombe. Iz MUP-a su objavili kako je širom zemlje policija primila dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u zgradama pravosudnih tijela, a na sve lokacije upućeni su policijski pirotehničari koji provjeravaju istinitost dojava. U policiji su najprije objavili da se anonimne dojave odnose na navodno postavljene eksplozivne naprave u većem broju objekata pravosudnih tijela. Kriminalist Željko Cvrtila tvrdi da dojave stižu od nekoga tko je dobro potkovan i za sebe ima informatičku, operativnu i sigurnosnu infrastrukturu. Nemoguće im je ući u trag preko IP adrese koje su zamaskirane i sele se sa servera na server diljem svijeta. Policija je dužna reagirati na svaku dojavu. Deveti paket sankcija Europske unije, za koji se očekuje da će biti odobren u sljedećih nekoliko dana, usredotočen je na sankcije ruskom tehnološkom sektoru, uključujući bespilotne letjelice uz intenziviranje ekonomskih sankcija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ranije na konferenciji za novinare rekla da će Europska unija uskoro predstaviti deveti paket sankcija protiv Rusije, ali nije dala informacije o detaljima tog paketa sankcija. Njemački mediji objavili su danas da Berlin ne može trošiti 2% svog BDP-a na svoju vojsku u skladu s politikom NATO-a za iduću godinu i od 2026. nadalje. S druge strane, njemački kancelar Olaf Scholz ranije najavio da će Njemačka ulagati više od 2% BDP-a godišnje za vojni sektor. Prema Bloombergu, njemačka vojna potrošnja ove godine iznosila oko 1,4% BDP-a. Istovremeno, vojni budžeti Francuske, Engleske i Sjedinjenih Država iznosili su redom 2,1%, 1,9% i 3,5%. Nasser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, na današnjoj konferenciji za novinare naglasio: američki zvaničnici znaju da Iran nije spreman pregovarati i činiti ustupke pod pritiskom i prijetnjama. Sporazum ima svoju logiku, a stav Irana o nuklearnim pregovorima potpuno je jasan. Kanani je dodao: postoji kontradikcija u ponašanju i govoru u stavovima članica Međunarodnog nuklearnog sporazuma. Ovaj iranski diplomat govorio i o stajalištima Amerikanaca. Američki prioritet nisu nuklearni pregovori, fokus je na drugim pitanjima. Unatoč činjenici da je Rusija objavila da čak i ako bude prisiljena smanjiti proizvodnju nafte, neće pasti pod pritisak postavljenih cijena, grupa 7 industrijskih zemalja svijeta, poznata kao G7, krenula je u realizaciju svoje odluke da za kupovinu barela sirove ruske nafte plati maksimalnu gornju cijenu od $60. Zemlje Grupe 7 zajedno sa Australijom složile su se u petak da će nafta kupljena od Rusije i transportirana morem imati maksimalnu cijenu od $60 po barelu. Iako su se u početku ovoj odluci usprotivile Poljska i neke druge evropske zemlje, na kraju su se i te zemlje složile s njom. Poljska inzistirala na postavljanju gornje granice cijene znatno niže od $60. Reagirajući na ovu odluku, ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da se svijet pokazao vrlo slabim postavljanjem gornje granice cijene na taj nivo. S druge strane, potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak je rekao da je ova odluka grubo miješanje koje je u suprotnosti s pravilima slobodne trgovine. Novak je dodao, naftu i naftne derivate prodavat ćemo samo zemljama koje posluju prema tržnim uvjetima, čak i ako budemo prisiljeni smanjiti dio proizvodnje. Dmitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjedništva, izjavio je da Moskva ne priznaje nikakvu gornju granicu za cijenu svoje nafte i dodao, pripremamo mjere kao odgovor Europskoj uniji na postavljanje gornje granice cijena. Cijenu ruske nafte mijenjat će Zapad. Kako kažu analitičari, prestolonasljednik Saudijske Arabije ove sedmice ugošćuje kineskog čelnika u kritičnom trenutku odnosa SAD-a i Saudijske Arabije, pokazujući tako odlučnost Rijada da prijeđe polarizirani globalni poredak bez obzira na želje njegovih zapadnih saveznika.
Mohamed bin Salman, de facto vladar Kraljevine Saudijske Arabije, vratio se na svjetsku scenu nakon ubistva novinara Jamala Khashoggija, kritičara Saudijske Arabije 2018. godine, što je utjecalo na odnose Saudijske Arabije i Sjedinjenih Država, te nastavilo energetsku politiku kraljevstva uprkos bijesu Sjedinjenih Država, te je izbjegao pritisak Washingtona da pomogne u izolaciji Rusije. Prema analitičarima, iako su Sjedinjene Države izabrani partnere zemalja Perzijskog zaljeva, koje su ovisne o njima zbog svoje sigurnosti, Rijad kroji novu vanjsku politiku. S tim u vezi, posjet Xi Jinpinga Rijadu događa se u trenutku kada su odnosi između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije na najnižem nivou. Neizvjesnost pritišće globalna energetska tržišta, Zapad nameće ograničenje cijene ruske nafte, a Washington sa zabrinutošću posmatra rastući utjecaj Kine na Bliskom istoku. Dokazi pokazuju da Saudijska Arabija produbljuje svoje ekonomske veze s Kinom. Ta je zemlja najveći opskrbljivač Kine naftom. A s druge strane, Peking je također lobirao da se u trgovini umjesto američkog dolara koristi valuta juan, jer Rijad je već prijetio da će zaustaviti neke naftne transakcije u dolarima. Očekuje se da će Xi dobiti raskošan doček, sličan onom viđenom 2017. godine tokom posjeta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa Rijadu. Suprotno tome, posjet aktuelnog američkog predsjednika Joe Bidena u junu, čiji je cilj bio odmrzavanje odnosa s Rijadom, nije bio tako topao. A dvije strane se čak nisu ni rukovale, već su se samo šakama udarile.
Nakon sedmice dana prosvjeda u velikim kineskim gradovima, vlada te zemlje konačno je pristala ukinuti neka od ograničenja vezanih za epidemiju koronavirusa i omogućiti tvrtkama ponovno otvaranje. U kineskoj prijestolnici s 22 miliona stanovnika mnoge su trgovine ponovno otvorene u ponedjeljak, a stanovnici Pekinga od danas ponovno mogu koristiti javni prijevoz bez pokazivanja negativnog rezultata testa na koronu, poznato kao PCR. Slične mjere provedene su i u drugim kineskim gradovima, uključujući Šangaj, gdje od sada ljudi mogu koristiti pristup nekim javnim mjestima, kao što su parkovi i turističke atrakcije, bez pokazivanja rezultata testa. Prošle sedmice izbio je bijes koji se mjesecima gomilao protiv stroge politike nula COVID u ovoj prostranoj zemlji. Uz slogane protiv politike nulto COVID-a prosvjednici su tražili ostavku Xi Jinpinga. Kao odgovor na ovo narodno nezadovoljstvo, kineske vlasti su objavile da će ukinuti stroga korona ograničenja. Ovu mjeru potaknula je i Svjetska zdravstvena organizacija. U okviru utakmica osmine finala svjetskog prvenstva 2022. večeras su se sastale reprezentacije Japana i Hrvatske.
Poštovani gledaoci, dobra vam večer i sada ćemo se prebaciti na svjetsko prvenstvo i događanja s mundijala u Kataru. Japan je prva ekipa iz grupe E sa 6 bodova iz prethodne faze, a Hrvatska je s 5 bodova druga ekipa grupe F koja ide na sljedeću fazu. Prvo poluvrijeme ove fantastične i uzbudljive utakmice završilo je 1-0 u korist Japana. U drugom poluvremenu u 55. minuti naporima hrvatskih nogometaša konačno je došao gol. Lopta je stigla do Dejana Lovrena na desnom krilu. Dugi pas Lovrena stigao je blizu 11 terca, te je Ivan Perišić, zvijezda Hrvatske u ovom kupu, proletio visoko i preko glave japanske obrane, sa snažnim udarcem glavom pogodio gol Modri.
Jelda, vrijedno iransko kulturno nasljeđe.
Jelda noć, šave jelda ili šave, čele je berzijska proslava zimskog solsticija, koja je popularna još od antičkog doba. Solsticije, astronomska pojava koja se dešava dva puta godišnje kada sunce na nebeskoj hemisferi opisuje najvišu ili najnižu putanju u odnosu na nebeski ekvator. Tog dana sunce u podne postiže najvišu ili najnižu tačku na nebu iznad horizonta.
Solsticij je najduži dan u godini ili najkraći dan u godini zimi u svim mjestima izvan tropskog pojasa. U odnosu na ravan zemaljskog kruženja oko sunca, ravan ekliptika, osanjene rotacije nagnuta za 23,44 stepena i zbog toga je ka suncu pola godine nagnuta sjeverna polulopta, a pola godine južna polulopta. Posmatrač na Zemlji tokom 6 mjeseci primjećuje dnevno povećanje, a tokom 6 mjeseci smanjenje elevacije, to jeste visina sunca iznad horizonta u podne. Tokom maksimalni ili minimalni elevacije, relativno kretanje sunca u odnosu na horizont prestaje i mijenja pravac. Solstici su dakle zajedno sa ravnodnevnicama povezani sa godišnjim dobima. U nekim kulturama solstici predstavljaju početak, a u drugim sredinu zime ili ljeta.
Jelda se slavi u najdužoj noći u godini na sjevernoj hemisferi koja je uoči zimskog solsticija. Ovisno po pomacima kalendara, jelda se slavi na dan 20. ili 21. decembra svake godine. S obzirom da je riječ jelda poprimila i značenje plodnosti, kao i zbog značenja i činjenice da nakon nje nastupa zimski period u kojem dani postaju sve duži, a noći se kraće. Iranci su ovu noć noćima obilježavali na poseban način, vjerujući da upravo ova noć rađa sunce. Zbog toga su ostalom deseci mjeseci svakoga solarnog kalendara nazvali dej u značenju dana, jer su vjerovali da se dan rađa nakon ove najduže noći u godini.
Riječ jelda preuzete iz korijena sorejanskog aramejskog jezika i znači rođenje. Aramejski jezik je nekada davno važio za međunarodni jezik na Bliskom istoku. Nemali broj stručnjaka smatra da je ova riječ u perzijski jezik ušla u doba sasanitske vlasti i grafema pisani iz desna na lijevo. S obzirom da je riječ jalda poprimila i značenje plodnosti, kao i zbog činjenice da nakon nje nastupa zimski period u kojem dani postaju sve duži, a noći sve kraće. Iranci su ovu noć stoljećima obilježavali na poseban način, vjerujući da upravo ova noć rađa sunce. Zbog toga su ostalom 10. mjesec svoga solarnog kalendara nazvali dej u značenju dana, jer su vjerovali da se dan rađa nakon ove najduže noći u godini. Poznati iranski pjesnik Sadi Shirazi kaže u jednom stihu da istinska zora neće svanuti sve dok noć jalde ne prođe.
Od običaja ove noći jeste da se rodbina okuplja uglavnom kod starih osoba u porodici, to jest kod djeda ili nane. Ono što mora da bude na stolu za Šabe Jalda jeste lubenica, nar, pistacije, kolači itd. Svečano obilježavanje noći Jalda vezano je za višeljetnu historijsku izvornu tradiciju iransku koja egzistira od drevnog doba. U davna vremena su Iranci živjeli poljoprivrednim životom u kojem su skretanja nebeskih tijela, smjene godišnjih doba te dužine trajanja noći i dana imale posebnu važnost. Uvidjeli su da u određenim godišnjim dobima dani postaju duži i da im to pogoduje, jer pod drevnom svjetlošću mogu obavljati mnogo više drevnih aktivnosti. Prema tome vjerovali su da su dani predstavnici svih dobrih sila, a da su noćne tmine u stalnoj borbi protiv loših sila. Iransko-indo-iranski i evropski arijevci su izučavali da se najkraći dan nalazi na kraju jeseni i da nakon tog dana dani počinju ubivati se duži. Stoga su počeli vjerovati da se dani i drevna svjetlost rađa upravo u toj najdužoj noći u godini koju su nazvali noć Jalda, noć rođenja, noć plodnosti. Osim Iranaca, ovu noć su slavili i brojni drugi narodi širom svijeta, ali ne tako na takav svečan način. Iranci su ovu noć proslavili kao posljednju noć u godini nakon koje nastupa prva zora u novoj kalendarskoj godini. U drevnom jeziku Avesta kalendarska godina je počinjena u zimi, a riječ Sareda ili Saredha u ovom jeziku osim značenja godina nosi i značenje nagoveštaj. Ahura Mazdine, pobjede nad Ahrimanom i njegovim zlim silama, pobjede svjetlosti nad tminom. U poznatom dijelu Aser el-Bakije, jednog od najvećih iranskih islamskih znanstvenika i mislilaca Ebu Rejhana, Birunija, na 255. stranici prvi dan mjeseca Deja naziva se Khor u značenju sunce, a u Manus Stripsu Mesudijevog kanuna čuvanog u British Museum u Londonu, ovaj dan se pominje kao Khore Ruz, odnosno sunčev dan. Iako je u pojedinim dijelovima ovaj dan spomenuti kao Khoram Ruz u značenju blagoslovljen dan, mi ćemo ovdje navesti objašnjenje o noći Jalda, koju preuzimamo iz jednog od najstarijih riječnika pisani na istočnim jezicima Burhane Kate.
Jalda je posljednja jesenja i prva zimska noć, riječ o najdužoj od svih noći u toku cijele godine. U ovoj noći sunce stiže do svoga 11. staništa i ona je krajnje nepovoljna i neblagorodna. S obzirom na činjenicu da je riječ o najdužoj noći, odnosno najdužem prisustvu noćnih tmina, koji su simbol zlih sila na zemlji, drevni Iranci su noć Jalde smatrali negativnom, pa su stoga u njoj palili velike vatre kako bi širili svjetlost i tako pomogli pozitivnim silama svjetlosti u borbi protiv negativnih sila mraka. Osim toga, u svojim kućama su postavljali sofre na koji su stavljali voće sačuvano u trapovima kao i suho voće. Ta sofra sa svježim i suhim voćem zvala se majazd, a na nju su postavljene i sjemenke koje su se u zoroastrijanskoj terminologiji nazivaju lork. Drevni Iranci su za svaku svetkovnu postavljali sofru koja je sukladno prilikama imala svoje osobnosti. Osim sezonskog i suhog voća, Iranci su na te sofre stavljali i obredne stvari poput posuda za vatru, miris, hranu i slično. Iranci su ponekad noć Jalde do jutra provodili na obroncima planinskog masiva Al-Burz, čekajući da svane novi dan sakama sunca. Ponekad su opet noći provodili u svojim svetištima molići se da svjetlosti osvoji pobjedu nad mrakom. Uveče su učili dovu Nejad, kojim su se uzvišenom Bogu zahvaljivali na pruženoj pomoći i darivanim blagodatima. Sutradan, prvog dana mjeseca Deja, kojeg su još nazvali Hor Ruz ili Dejgan, posvećivali su se odmoru na cijelonoćnog bdijenja i molitve. Interesantan podatak je da su u drevnom Iranu prvog dana mjeseca Deja svi ljudi bili ravnopravni. Čak su i kraljevi oblačili najjednostavniju odjeću, a svi poslovi su obavljani na dobrovoljnoj osnovi, jer niko nije imao pravo naređivati nikome. Toga dana je bilo zabranjeno ratovanje i prolijevanje krvi, a bilo je zabranjeno prolijevanje čak i životinjske krvi. To su dobro znali neprijatelji Irana, ali su poštivali vjerska ubjeđenja i osjećanja Iranaca, pa su prihvatili kratkotrajno primirje u vrijeme trajanja ove svetkovine. Nisu rijetki slučajevi u kojima su se ta kratkotrajna primirja prerasla u dugoročnu obustavu ratnih sukoba. Na dan Dejgan nisu ni radili jer su strahovali da bi u slučaju obavljanja radova mogli pogriješiti, a čak i najsitnije greške počinjene tog dana smatrali su iznimno velikim. Drevni Iranci su borovo drve smatrali oličenjem snage i moći, pa su se na ovaj dan okupljali pored borova i zavjetovali da će do naredne godine zasaditi još jednu borovu mladicu. U drevnom Egiptu još prije 4000 godina održavana je proslava preporođenja sunca koja je nastupala istoga dana kao i noć Jalda. Drevni Egipćani su tu svetkovinu slavili 12. dan u čast 12 solarnih kalendarskih mjeseci i veličali su pobjedu svjetlosti nad mrakom. Također su mjesta na kojima je slavljena ta svetkovina ukrašavali sa 12 palminih grana, a time su označavali kraj stare i početak nove godine. Iranci već hiljadama godina noć Jalde provode u krugu porodice i najbližih prijatelja. Oni sjele i svojom radošću tjeraju tugu uzrokovanu tamnim noćima. Ovaj lijepi običaj je sačuvan i po dolasku islama, a u Iranu se noć Jalda nakon dolaska islama obilježava uz učenje Kur'ana i prigodnih dova te uz čitanje Hafizove poezije.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, gost naše današnje emisije jeste Hafiz Ahmed Duranović. Evo, gledalci su već upoznali Hafiz Ahmeta. Hafiz Ahmete, hvala ti što si i danas odvojio svoje dragocjeno vrijeme i prisao da budeš gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu i želim da kažem da mi je s vama posebno lijepo, a u isto vrijeme čast i zadovoljstvo. Ovo je posebna privilegija, jel, da ovako mlad mogu govoriti, da se možemo družiti, a u isto vrijeme da smo od koristi našim gledalcima.
Jeste, to nam je u stvari i najveći cilj, odnosno jedini cilj, da u stvari da se naši dragi gledalci okoriste od tvog znanja i da u isto vrijeme ti na svoje znanje daš zekijat, možemo tako da kažemo. Hafiz Ahmed danas uvijek bira jako lijepe teme, gledalcima se te teme sviđaju. Današnju temu je izabrao Kur'an kao vodič, Kur'an kao zvijezda vodilja. Jedna jako lijepa tema. Evo, Ahmed, riječ je o kosti, ja puno ne pričam.
Kada kažemo Kur'an, obično nas to asocira na nešto, da kažem, visoko. Stavili smo Kur'an u našim kućama na neko posebno mjesto, visoko. Stavili ga, da kažem, u lijepu kesu, u lijep omot i ostavili smo, da kažem, na miru. Čak i kada malo dijete proba da dodirne to, kažemo, ostavi, nemoj. Želim da kažem, šetan je puno uspio u svom poslu. A to je da odvrati nas od Kur'ana, od pravog smisla šta je za nas Kur'an. Kur'an je za nas poruka, uputa od uzvišenog Allaha. Moramo da postavimo sebi situaciju ovakvu. Zamislite, neko važan nam šalje poruku. Da li je to direktor s posla, ili recimo neka draga osoba, ili recimo roditelj, ili dijete, šalje nam poruku. Pa mi jedva čekamo da tu poruku otvorimo. I to da kažem, nekad nam srce dršće, da kažem, koje je zaljubljeno i tako dalje. Jedva čeka da otvori tu poruku, šta je u njoj. A kada nam uzvišeni Allah šalje poruku, da li je tako otvaramo? A On je gospodar svjetova. On sve odlučuje šta će biti. U njegovim rukama, da kažem, su naši životi, naše zdravlje, naš imetak. Da li smo toga svjesni? Mislim da nismo. Kur'an je jedan velik pojam. Pazite sada ovo. Jedna izreka koja puno objašnjava koliko je Kur'an važan. Kur'an je objavljen poslaniku Muhammedu, pa je Muhammed a.s. najbolji poslanik, Hatemul Enbiya. Pečat svih vjerovjesnika, njemu je Kur'an objavljen. Kur'an je znači, bilo je prije objava, Tevrat, Zebur, Inđije, to sam učilo u Mektebu. Međutim, Kur'an je to sve sastavio. I Kur'an je, sad da kažem, nama preostala knjiga, jedina. Onda Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazan, pa je Ramazan postao najbolji mjesec. Kur'an je objavljen preko Meleka Džibrila, pa je Melek Džibril postao najbolji, da kaže, Melek. Zamislite to sada. Onda Kur'an je objavljen nama kao ummetu. Pa smo mi postali najbolji ummet, kao što je došlo u Kur'anu. Kuntum hajura ummetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio zbog Kur'ana. Pa onda neki kažu Kur'an je objavljen na arapskom jeziku, pa arapski jezik dobio, da kaže, svoj smisao, puno značenje, najbogatiji jezik, preko 12 miliona riječi. Dok recimo engleski i tako ti neki jezici po 300-400 hiljada, nemaju ni milion. Arapski jezik preko 12 miliona riječi. Neki, za, recimo za lava preko 100 naziva, neki glagol barebe po 7 značenja.
Da, morate prekinuti ovdje, kad si rekao 12 miliona riječi. Kada danas imamo prijevod Kur'ana, ovaj prijevod koji mi čitamo na bosanski jezik, evo, kako se zove što je prevao Kur'an?
Besim Korkut.
Jeste. Ovaj crveni i plavi, ja mislim da imaju Kur'an kod nas, ovdje. Koliko je tačan taj prijevod?
Ja, ovako, kod nas postoje razni prijevodi Kur'ana. Najpoznatiji je Besim Korkut, onaj crveni ili crveni.
Mislim na crveni, da.
Ili
na
crveni,
taj
isto izdanje. Ima također Enes Karić, Mustafa Mlivo i tako dalje. Evo ovako, arapski jezik od do, riječ od do, se znači ne može prevesti. Nema ono i, prevodimo i. Tako da. Dalje, nema to.
I čak nego iz konteksta može.
Iz konteksta, pravo, da kažem, pravo rečeno je prijevod značenja Kur'ana. Zato i on je napisao Tarđumetu Meani, što znači prijevod značenja onoga što je u Kur'anu. Nije prijevod Kur'ana, jer ne može se Kur'an prevesti. I sad opet, kad smo već kod tog pitanja, da li to čitati svakako? Znači, Bošnjak, na primjer, ja, moj fakultet na arapskom jeziku i faluzišnjom, ali razumijem Kur'an. Međutim, je, svaki ti ne razumije.
Da,
ja.
Evo ti, pošto razumiješ Kur'an, kad čitaš prijevod, koliko se poklapa?
Pa poklapa se, da kažem, jedno 70-80%, ono što ja vidim. A jednostavno poklapa se sve. Samo je nekad odmah korišten i tefsir, da nam, da kažem, objasni, da nam dadne do znanja i tako dalje.
Da, jer ako bi se prevelo baš onako kao što piše, mi ne bi razumili što hoće da kaže iz tog.
Naravno.
Zato mora se.
Baš zbog toga. Zbog toga je dobar prijevod da olakša, da kažem, odmah onima koji ne uči islamske nauke. Mi pored Kur'ana učimo tefsir.
Da.
Mi pored Kur'ana učimo nahv, belagu, to je gramatika arapskog jezika. Sve te stvari nam objašnjavaju što je u stvari Kur'an, na koji način. Učimo, da kažem, arapsku književnost. Sve nam to objašnjava, pomaže da shvatimo i bolje razumijemo Kur'an. Kada je u pitanju učenje Kur'ana, kada otvorimo Kur'an i učijemo ga na arapskom jeziku, to je puno vrijedno. I došlo je po hadisu da onaj ko uči jezik i on se time pati, teško mu je, ima dvostruku nagradu. Znači, to
znači,
nam daje.
Izvim što prekidemo, ovi što novo uče Kur'an, što su tek naučili spajanje riječi, ne znam ni ja tu, neki teđvid. Znači, iako se pate, imaju dvostruku nagradu, da ne posustaju, možemo tako da kažemo. Evo.
Naravno, to je malo najteži period. Čovjek odluči da uči slova. Vidi da je to puno teško, arapski jezik, to je za mene špansko selo, ne mogu ja ovo. No, međutim, koje god krenuo, dajte mi nekoga da je krenuo i da je ustrajao u tome da nije naučio. Ne, Allah olakša vremena.
Da.
Jer zamislite, nema ni 30 harfova, 30 dana u mjesecu, to mjesec dana da naučiš harfove. Pa onda nek naredni pola godine spajaš i patiš se.
Jeste.
Za pola godine ćeš baš onda dobro učit Kur'an.
Jeste. Pa evo, mislim, Hafiz, evo ti si Hafiz. Mislim, naučio znači cijeli Kur'an na pamet, a da neko ne može naučiti Kur'an da čita, evo, mislim, tu se logika ne poklapa, možemo tako da kažemo. Dželle džalaluhu olakša je svim onima koji želi da nauče Allahovu knjigu da čitaju. U stvari, kako da kažemo, Kur'an nam je knjiga iz koje možemo dobiti odgovore na sva pitanja.
Naravno, Kur'an nam daje odgovor na sve. Evo, na primjer, Kur'an. Za onoga ko ne zna, šta je to Kur'an? U Kur'anu imaju Allahove zabrane, šta ne smijemo? U Kur'anu imaju Allahove dozvole, šta smijemo? Imaju, da kažem, i preporuke. Ima u Kur'anu nasljedstvo. Miras se zove, kad neko umre i tako dalje, šta zanimljivo. Ima u Kur'anu priča prijašnjih vjerovjesnika. Imaju primjeri za pouku, propisi i tako dalje. Kur'anski, da kažem, sadržaj je raznovrstan. No, međutim, ja ne mogu da vjerujem da nekoga ne interesuje šta mu to uzvišeni Allah šalje da kaže u Kur'anu, da ne uzme, da ne otvori, da ne pročita prijevod Kur'ana. Sada su to i knjige, puno nam je olakšano, no međutim više volimo da kažem Facebook, Instagram i tako dalje. Kao što je na početku rekao, šetan je uspio da nas odvrati od naše svete knjige. No međutim, koliko god smo mi daleko od ove naše knjige, to znači da smo daleko i odvjeri od Allaha. Rečeno je, ako hoćeš da znaš koliko Allaha voliš, pa koliko učiš Kur'an. Zamislite da su dobre generacije, ljudi, ima ljudi koji su proučili čitav Kur'an za dan. Učili tako. Pa neki za 3 dana, za 10 dana. Evo, rijetkost, puno, puno veliki broj Bošnjaka je možda u jednom u životu proučio hatmu i onda je stao. Ali onaj ko uči Kur'an osjeti poseban smiraj. Ono što želim da kažem, Kur'anu je lijek. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Mi objavljujemo Kur'an ono što je lijek vjernicima. I doista sad mnogi, da kažem, zanimljivo jedan psiholog šta je rekao, dolazili su mi svi ljudi, svi, da kažem, i političari, i doktori, studenti, sve vrste kategorije ljudi, no međutim nikad nisu došli hafizi Kur'ana. Šta želio da kaže? Hafizi Kur'ana imaju taj neki smiraj. Ako oni stalno ponavljaju, da kažem, stalno uče Kur'an, oni se drugačije osjećaju. I to je ono što želim da proba svako od nas. Jer nam je sad to olakšano. Evo, na primjer,
nemam efendiju. Možemo pustiti na internetu.
Nemam efendiju, ne mogu učiti. Možeš. Pustiš na internetu. Dok radiš, pokući nešto, pustiš. I zanimljivo, ovo želim da kažem. Jedan je alim posmatrao kako kaplica vode pada na kamen. Kamen je tvrda. Kaplica vode, kažem, beznačajna. Međutim, vremenom, kako pada duže vrijeme, taj kamen se udubio. I kaže, pa ovo znanje, da kaže, moja glava nije teža, nije tvrđa od ovoga kamena. Tako i znanje, svako. Ako se puno ponavlja, kako hafiz nauči, a nema nijedan da je ponovio jednom pogledu i zna, nego sjedi jedan ajet, pročita 40 puta. 40 puta. Pa onda kasnije još i tako dalje. Pa
to ispadne,
to ispadne kasnije 1000 puta. Evo, svaki čovjek, kada je bi uzeo sad da uči Jasin, prosječan čovjek, ne mora biti nešto naročito pametan. Pa ponoviš 40 puta Jasin, wal Kur'an il Hakim, 40 puta. Siguran sam da će naučiti. No, međutim, nismo probali, pa nam je lako reći ne možemo, nećemo i tako dalje, ne znamo. Ono što se narodu kaže, ko neće, nađe neki izgovor, nema vremena.
Ali ništa ne može bez rada i truda.
Boga mi, bez
muke.
Nema, da kažem, slasti bez muke, bez truda, bez da se napatiš, tako dalje.
Ono što mi naumpalo, vjerojatno i gledalce interesuje, to jeste učenje Kur'ana na vodu. Koliko je to efikasno, koliko to u stvari preporučuješ ti, na primjer, evo?
Naravno, učenje Kur'ana ne samo na vodu, nego i na med, i na, da kažem, čurekotvo ulje i tako dalje. Kada je u pitanju Kur'an, to je lijek. Ja lično nisam nikada nekome učio, no međutim znam ljude koji su učili.
Ne sam sebi, na primjer, da ti učiš sam sebi, na primjer, evo.
Naravno,
to sam čula sam nešto, ne znam.
To svakako preporučujem.
Tačno, šta se treba učiti? Da li postoje neki ajet koji se trebaju učiti ili...
Pa naravno, postoje ako je u pitanju glavobolja, sve zavisi do problema, na šta se uči, na koji nijet. Pa ti se ajeti uče, prouči na vodu određeni broj puta, da li je to koja sura Rahman, ajeti posebni, i onda ta osoba popije tu vodu. I da li se umije ili tako dalje. Naravno, Kur'an je sam po sebi lijek. I to je djelotvorno. Ono čega se moramo, da kažem, čuvati, jeste da ima neko da zapisuje, da kažem, Kur'an, pa ono da nosiš
da
ti to sa sobom.
Da, da.
To je međutim pokuđeno.
Tipa Hamailija i slično.
Hamailija je još opasnija jer Hamailija u sebi sadrži svakakva razna imena, da kažem čavrljanje, ovo ono. U dosta, dosta slučajeva sam se ja lično uvjerio da je to sihr u pitanju u Hamailijama. Mm. Čak ako na početku Kur'an, kasnije iza lista su, da kažem, imena nekih džina i tako da je toga se moramo čuvati. Volio bih da jedan dan o tome pričamo o sihru.
Možemo to da nam bude posebna tema, jer je to Kur'an. Dosta prostranjena tema, evo da kažemo sihir među narodu. Dosta tema koja je dosta interesuje gledalce, pa ćemo tu temu a posebno jedan dan ako Bog da obraziti.
Ako Bog da hoćemo. Kaže poslanik Muhammed alejselam: "Hayrukum, najbolji od vas. Ko su to najbolji od nas? Men ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Oni koji su kaže naučili Kur'an, uče Kur'an i druge podučavaju. Jednostavno uzvišeni Allah, kao što je došlo u drugom hadisu, Allah uzdiže jedan narod pomoću Kur'ana. E pazite sada ovo. Narod koji slijedi Kur'an, koji je slijedio istinu, Allah ga je uzdigao. Nedavno sam imao jedan primjer gdje sam sjedio sa svojim jaranima studentima, a profesor je iz Turske. I bilo je sad oni jarana, da kažem, Alžir, Sudan, sve te tako zemlje, afričke, arapske, ono, da li arapske, ni mi sami nismo sigurni. I svi oni kažu, ona iz Alžira, kaže, ja nismo Arapi, ona iz Maroka nismo Arapi, Sudana nismo Arapi, boje se reći mi smo Arapi. Zato što u današnje vrijeme Arapi, kad kažeš Arap, ne misliš baš na nešto dobro, nešto kvalitetno, nešto da se ponosiš time. Zašto? Zato što su Arapi, da kažem, se odalje od Kur'ana. A onaj ko se prihvati Kur'ana bude najbolji. A onaj ko se odmakne od Kur'ana, pa Allah ga spusti. Tako i mi smo umet Kur'ana, umet čitanja. Budemo li slijedili Kur'an, bit ćemo na puno visokom mjestu. No međutim, ne budemo li slijedili Kur'an, ne piše nam se dobro. Kur'an, jednostavno, kako da kažem, to moramo da gledamo kao naš lijek, naš uputu, kao milost. Čovjek da
kao vodič kroz naš život.
Naravno, pa evo ovaj, kupimo, da kažem, neku stvar, mašinu, tu je sadržaj. Tu je, da kažem,
kako
uputa.
Kako da se koristi.
Kako se koristi, tako dalje. Mene iskreno čudi kako nekoga neće da otvori Kur'an, da vidi šta Kur'an kaže o tome, kako to stvar ljepota. Šta je puno, da kažem, kršćana i drugih ljudi, da kažem, ljudi druge vjeroispovijesti. Koliko je samo primilo Kur'an zbog Kur'ana. Zbog čega? Zato što je Kur'an muđiza. Kur'an kada je objavljen, on u sebi ima događaje koje su tek sad ovih godine otkrivene. Evo, na primjer, nama profesor neki dan govori o šemsu teđri, ajeti sure Jasin, o šemsu teđri mustakarri leha. I sunce se kreće. To je taj prijevod ajeta. Sunce se kreće. Kad je Kur'an objavljen, kad je Muhammed a.s. u pustini, nije on imao te sprave da vidi da se sunce kreće, da zna koliko je sunce. Njemu je tako objavljeno. Međutim, naučnici su kasnije vremena ustanovili stvarno, pa sunce se kreće. Pa da kažem, u svemiru se svoji plovi, sve do određenog roka, tako dalje. Sve to je u Kur'anu došlo. Pa da kažem, neke male stvari, kao na primjer za pauka. A grozna li je poroca, poroca pauka. Tako došlo u Kur'anu. Nije Muhammed a.s. naš znao da pauk, da ženka pojede pauka, da kažem, poslije kada se, da kažem, razmnožavaju i tako dalje. Pa je to primjer loše porodice. Nije nikako mogao znati, nego to Allah objavio.
I a to nauka tek sad?
Tek sada nauka otkriva. I naučnici koji puno čitaju, koji se zadaju, koji hoće da znaju istinu. Znači, ljudi su stavili sve na vagu, hoćemo istinu. I koji tako istražuju Kur'an. Jer evo, ja sad učim, recimo, islamske nauke. Učim, da kažem, hadis neki, na prvom je mjesto Kur'an. Kada tražimo, na primjer, nešto o namazu, fik, neki propis, ja se vraćam na Kur'an. Kada učim neke poslanike, Musa alejhi selam, ko je bio, pa ja se vraćam na Kur'an. Kada radimo miras, nasljedstvo, pravo da kažem u islamu, pa opet se vraćam na Kur'an. Kada učim arapski jezik, gramatiku arapskog jezika, opet se vraćam na Kur'an. Kada učim, da kažem, izražavanje, to savršeno rimovanje, pjesništvo, gdje je taj srž, opet Kur'an. Samo želim da kažem, okrenimo se Kur'anu na vrijeme, jer uzvišeni Allah nas opominje i kaže: وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Ako okrene glavu od moje knjige, teškim će životem živjeti. Ona kaže dalje: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A na sudnjem danu ćemo ga slijepimo živjeti. Tako da na ovome svijetu i učimo se pridržavati knjige i biti sretni na oba svijeta, ili suprotno nam se ne piše dobro.
Jeste, i često čitati Kur'an, posjećati se na Kur'an. Evo, iako ne znam arapski jezik, čak i na bosanskom jeziku čitati koliko toliko, evo kao što je Hafiz rekao, 70-80% gotovo je to. U stvari, naravno, nije ništa pogrešno napisano, ali sve ono što je na arapski prevedeno je na bosansko, mislim, šta je se htjelo da kaže, možemo tako da kažemo, prevedeno je na bosanski, tako da oni koji ne znaju, evo, arapski jezik mogu čitati prevod, iz prevoda, iz konteksta prevoda mogu da dobiju odgovore na sve ono što ih zanima u životu, sve ono što proživljamo, možemo tako da kažemo, a ne da Kur'an uzmemo i zašuškamo tamo na neku zadnju policu, zamotanu peškir ili neku lijepu ovu pokrivač za Kur'an i slično, nego da se družimo sa Kur'anom, da nam to bude, možemo da kažem, neki najbolji prijatelj. Ono što sam htjela, Hafize, da te pitam jeste Jasin, Elif, La, Mim, Elif, La, Ra. To nije prevedeno.
Evo ovako, učenjaci se razišli šta u stvari to znači. Jedni kažu da je to ime, da kaže ime Kur'ana. Ne možemo baš nikako, kada da kaže neko ko zna arapski jezik,
to su
jednostavno određeni harfovi, tri slova. Elif, la, mim. Mi kada učimo na taj način, sa dužinama naravno.
Da.
Međutim, šta oni pravilno znači da ja sad kažem našim Bošnjacima, nema za to pravilan prijevod.
Da.
Jednostavno, to su skraćenice, ulema se razišla. I ulema kada se razišla, i oni koriste ičtihad. I oni misle šta bi to moglo biti. Mi ne moramo da se time, da kažem, zamaramo,
da
čitamo njegove ostale poruke i tako dalje, da se trudimo, da razmišljamo Kur'an. Kur'an nas poziva na razmišljanje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you. Thank you.